God aften, du lytter til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Radio Shalom sender hver mandag til torsdag fra kl. 18.30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften fra 22 til 24 sender vi også, og søndag formiddag fra 10 til 12 sender vi ugens magasin på dansk, og endelig søndag eftermiddag fra kl. 16 til 20 sender vi på ivrit, altså på hebraisk. Disse radioudsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radioshalom.dk, og der er et link til internetradio. Radio Shalom har også en mailadresse, som er info@radioshalom.dk, og vi vil sætte stor pris på jeres kommentarer til udsendelserne, samt forslag til emner, som kan bruges i fremtidige udsendelser. God aften, du lytter til Radio Shalom. Vi sender i aften et interview med Karin Lützen, forfatter, som har skrevet en bog, der hedder Mors Hemmelighed. Karin Lützen bliver interviewet af Ruth Eisten.
Limoa, ani ve'at lo ne'ah. שתהי מוהבת ובלילה תהי לי מאהבת כמו פעם תבעירי בי אש של אהבה רעיה למה סתם לי סיבה את כועסת במשפט ומבט את הורסת לכולם את הטעם הטוב שבחיים רעיה אין רק אתמול עוד אהבנו וביחד הכל בנינו ולשנינו עוד פרחי אהבתנו נחשפים הם קורקים הם ויפים רעיה מחיינו אז תמרתיקי והשקיעי בחיוך בלי השיבי כמו פעם לא שוקלת שנית מילותייך מתפרצת אחר מתחרדת אך מאוחר רעיה עוד גועש ביומי כמונר אל גנך הוא עורד בתחישר ואמצי אל חלקך את ראשי והתבייסי אתמול עוד אהבנו וביחד הכל בנינו ולשנינו עוד פרחי אהבתנו נחשפים הם קורקים הם ויפים
I studiet i dag har vi lektor med art i nordisk folkemindvidenskab, Karin Lützen. Karin Lützen, du har i marts måned i år fået udgivet din seneste bog, Mors Hemmelighed, på sporet af en jødisk indvandrerhistorie. Din franske mor havde gennem hele sit liv i Danmark aldrig fortalt noget om sin egen, og dermed også din families historie. I 2003 startede du på en slags detektivopgave. Hvad var det for nogle hændelser, der fik dig til at tænke, at det her var noget, du hellere måtte se at finde ud af?
Ja, det vil jeg gerne fortælle. Men først vil jeg lige sige, at du siger, at hun ikke fortalte noget om sin historie. Altså hun fortalte ikke noget om det, jeg så fandt ud af, var hendes jødiske historie. Men selvfølgelig fortalte hun noget. Det ville jo ellers være lidt mærkeligt, hvis hun slet ikke fortalte noget. Men hun fortalte det, hun gerne ville fortælle, kan man sige. Så hun var enebarn, og havde så selvfølgelig en far og en mor, men hendes mor var død, inden vi børn blev født. Så vi havde kun vores morfar. Og hun fortalte aldrig nogensinde om fætter, kusiner, onkler og tanter, og det må vi have spurgt om en gang. Har du virkelig ikke det? Fordi min far havde jo en stor familie. Men det må vi jo så tidligt have fundet ud af, eller fået at vide, at det havde hun ikke, og så bliver man jo ikke ved med at spørge. Jeg er sikker på, at du ikke har en onkel. Så det havde vi ligesom accepteret, at, og tænkte, at om hendes forældre sikkert også enebørn, ligesom hun var. Så det var et eller andet, et område, der bare ikke var interessant, og som vi heller ikke skulle synes var interessant. Men hun fortalte jo meget om sine venner, altså sine barndomskammerater og hendes barndomsvenners forældre og og studiekammerater, da hun blev ældre. Så man kan sige, at hun fortalte om det, man kan kalde den tilvalgte familie. Altså de mennesker, hun så havde valgt, skulle være betydningsfulde for hende, og som så ikke var blodsbeslægtede.
Men de var vel også betydningsfulde for hende?
Ja, ja.
Og absolut. De betragtede vel også de mennesker som jeres familie, uden egentlig at stille spørgsmålstegn ved det. Det gør man jo ikke som barn på samme måde, ikke?
Jo.
Så det var vel en familie.
Det var det nemlig, og det er en pointe, jeg gerne vil have frem allerede her i begyndelsen af udsendelsen. Også fordi jeg synes, at da bogen udkommer, og jeg blev interviewet en hel masse gange, så synes jeg, der blev lagt lidt for meget vægt på, og det er selvfølgelig for at gøre det mere dramatisk, at hun løg eller fortiede, og der var tavst og så videre. Og det giver jo et mærkeligt indtryk. Det var da, lyder som en mærkelig kvinde. Og sådan var det jo ikke, men hun fortalte noget andet. Og jeg synes, at pointen er at vise, at man jo kan skabe sin egen historie. Altså det er det, hun har gjort. Så er jeg jo så rodet rundt og fundet ud af, at historien så anderledes ud, end det billede, hun har ønsket at give. Men det er jo også en stilling at tage, som hun har gjort. Nå, men altså, jo, det er fuldstændig rigtigt, at vi betragtede det jo på en måde også som en slags familie. Altså, hun havde jo nogen, der var hendes forældres venner, ja, som hun kaldte Tante Suzanne og Onkel Georges. Så han var godt nok død, da vi blev født. Men altså, Tante Suzanne, vidste vi godt, var ikke en rigtig tante, men for os var hun jo så også en slags tante. Og min gudmor, som var min mors studiekammerat, sendte mig jo gaver hele min barndom og nogle af min mors andre venner. Jeg har nemlig kigget her for nylig i mine billedbøger, franske billedbøger. Og der har min mor jo så skrevet til Karin fra hendes historielærerinde for eksempel, eller nogle af hendes barndomsvenner. Ja, så det var ikke fordi min mor ligesom kom fra et tomrum, men det var bare ikke blodsbeslægtet. Nå.
Må jeg godt lige spørge, hvordan har du det med, at din mors historie er anderledes, end du har fået den fortalt?
Ja, det tror jeg nok lige, jeg vil vente med at fortælle.
Ja, okay, ja.
Fordi nu tror jeg, der er lagt op til, at vi skal have den lidt dramatiske afsløring. Altså det, der så sker i 2003, er, at min søster og jeg er på besøg hos en veninde af min mor, som også er fra Fredericia, eller det vil sige, hun er jo fra Frankrig, men altså bor i Fredericia, som hedder Arlette Andersen, og som jo efterhånden også er ret kendt i Danmark, fordi hun har været rundt og holdt utrolig mange foredrag om sit ophold i Auschwitz som ung. Og det er noget, hun først har ville tale om her inden for de sidste 10-15 år. Og hun gør det, fordi hun synes, det er vigtigt at fortælle ungdommen, at hvad racisme kan føre til. Nå, men Arlette, hende har vi jo kendt hele vores liv, og hende besøger vi så en gang om året, fordi hun er sød, og fordi hun er sådan en, hvad skal man sige, en forbindelse tilbage til vores barndom. Bedst, så vi sidder der og spiser, så siger Arlette så, ved I godt, at jeres mormor var jøde? Og det har vi jo så siden min søster og jeg talte om også med Arlette, både hvorfor sagde hun det, og hvordan reagerede vi egentlig. Men sådan som jeg husker det, så reagerede vi egentlig ikke. Altså vi sagde, nå, og spiste videre. Og det var også fordi, vi aldrig havde kendt den der mormor. Vi vidste dårlig nok, hvad hun hed. Vi har selvfølgelig set nogle små falmede billeder af hende, men det kan man bare se. Det var ligesom, det trængte ikke ind.
Tror du, hun har sagt det for at give os en lille hint, eller ligesom afprøve, hvordan svarer på det her? Eller hvordan?
Nej, altså, jeg har selvfølgelig spurgt dig lidt siden, hvorfor hun egentlig sagde det, og det var selvfølgelig, fordi hun synes, vi skulle vide det, fordi det var sandheden. Og hun vidste det, fordi da hun kom til Fredericia i 52, blev hun selvfølgelig præsentere for min mor, fordi de var franske damer i den lille by. Og så skrev hun hjem til sin familie i Paris, at hun havde mødt en fransk kvinde, hvis pigenavn var Lupy. Og så skulle Arlettes tante have skrevet tilbage, du må endelig hilse hende, fordi hendes mor og jeg arbejdede som sygeplejersker på Hôpital Rothschild under 1. verdenskrig. Og det skulle Arlette så have sagt til min mor, og på en eller anden måde få sagt så samtidig, og så er vi jo begge to jøder, altså nok ikke lige så plat, vel, men på en eller anden måde. Og så skulle min mor have reageret meget afvisende og vredt, siger Arlette. Jeg ved det jo ikke, jeg var jo ikke.
Men det er jo meget plausibelt, det er kort tid efter krigen i virkeligheden, ikke?
Jo. Jo, og der kan være mange grunde til det. Altså, min mor havde jo så giftet sig ind i en pæn provins overklasse, og ville måske starte et helt andet liv, og lægge en hel masse ting bag sig.
Ja.
Så det var altså ikke noget, hun var interesseret i at dele med Arlette. Men altså, man kan jo synes, det er lidt mærkeligt, når nu Arlette sidder der med sin tatovering på armen, og var ligesom en minde om, hvad det kan føre med sig og være jøde, at de så ikke kunne dele det, og ikke på noget tidspunkt, altså de næste 50 år talte de jo ikke.
Heller ikke sådan, hvis de var alene sammen.
Nej, det siger jeg let. Aldrig. Nej, det blev aldrig berørt siden hen. Aldrig nogensinde.
Men dybest set kan sådan noget være så smertefuldt, så man jo nærmest ikke kan tale om det, ikke?
Ja, og nu er det jo ikke til at vide, hvad det er, min mor har syntes var smertefuldt. Altså, det kan jo også være en slags overlevers skyldfølelse, fordi nogen i hendes familie jo omkom i Auschwitz. Mm. Det kan være så meget. Altså, det vil jeg aldrig kunne finde ud af.
Det får du aldrig noget svar på.
Nej, altså, jeg kalder jo bogen Mors Hemmelighed, og den er jo ikke blevet løst.
Nej,
altså, jeg ved jo stadigvæk ikke, hvad hendes bevæggrunde kan have været, men jeg har jo kunnet, altså, jeg kan jo diskutere dem og komme med forskellige forslag i bogen. Som jeg gør, men jeg vil jo aldrig vide, hvad den endelige sandhed er.
Nej, du får aldrig svaret på det.
Nej.
Men der er jo flere jødiske familier, der kan have noget, der minder om sådan en historie, hvor man, fordi krigen var så altudlæggende, at man enten valgte at fortælle meget om det, næsten for meget, eller valgte det modsatte, og sagde, at vi lukker fuldstændig, lader helt fuldstændig låg på og siger ingenting.
Ja.
Man vil sige, begge dele er jo forvirrende for næste generation.
Ja.
Der var også mange, der først er begyndt at tale om det nu,
før
50-60 år efter.
Ja, ja.
Altså lagt låg på det til at begynde med, og først, det kommer først rigtig frem nu.
Ja. Jo, sådan set lidt ligesom Marlette, der først mange år efter overhovedet vil tale om sit ophold i Auschwitz. Men altså, for hende var det jo ikke nogen hemmelighed, at hun var jøde, men det var da heller ikke noget, hun gik og udbasonerede. Men vi er tilbage til 2003, og som jeg skriver så fikst, synes jeg selv i bogen, virker det som om, at min mor havde lagt et hukommelsestabsgiftstof ned i min søsters og min hjerne, sådan så at når vi så fik sådan en ret omvæltende oplysning, så var der bare ikke noget sted at anbringe den i hjernen, så den gik ligesom ind af det ene øre ud af det andet.
Jamen, for I reflekterede jo ikke over
nej,
det i starten.
Jeg tror heller ikke, vi snakkede om det i toget hjem. Nej, kan du huske noget? Hvad skal vi mene? Og, tror da bare, at vi glemte det.
Det var bare noget.
Ja, altså, der kan man se.
Ja. Men der var en anden ting også.
Ja, ligesom så var der så min fars...
Til at reagere lidt mere.
Min fars kusines søn sendte mig en mail, fordi han var ved at lave slægtsforskning om sin del af familien. Og der var min mor jo ligesom giftet ind i. Og så ville han gerne have hendes forældres navne på sit slægtstræ. Ja. Og hvad hed de? Og jeg vidste jo godt, hvad min morfar hed, men ikke, hvad min mormor hed. Hvad hendes pigenavn var. Jeg vidste dårligt nok heller hendes fornavn, egentlig. Men altså, min mor var jo død på det her tidspunkt. Mm-hmm. Hun er død i 1998. Og jeg er jo så familiens historiker, så jeg havde så arvet de få arkivalier, eller hvad man skal sige. Altså, de
papirer,
få
hvad der nu papirer, har været, der var. Billeder og sådan nogle ting. Fra
de og dem havde jeg pænt ordnet. Så dem kunne jeg så finde frem, og så kunne jeg huske, at der var nogle postkort, der var sendt til min mormor, før hun blev gift. Netop på det der Hôpital Rothschild, altså, hvad hedder det, hvordan siger man det på dansk?
Salamem.
Rothschilds hospital. Ja. Bon. Og der stod så, at hun hed Mina Landau. Sådan sagde jeg det inde i mit hoved på fransk. Så skrev jeg det til ham. Og så skrev han tilbage, Landau, ved du godt, at det er et jødisk navn. Skal du ikke undersøge det lidt? Eller var de jøder? Var din familie jøder?
Hvem er det, der skrev det til dig?
Det er ham, fætteren der. Min fars kusines søn. Ja, han sagde, ved du godt, at Landau er et jødisk navn? Var din mors forældre
så
jøder?
Så det var ligesom næste hint.
Ja, så kan man så sige, at nu har vi så fået to beskeder. Og så blev han fyr og flamme, og I skal ikke undersøge det for dig. Og så tænker jeg, nu er jeg vist til at træde i karakter, og nu er jeg vist til at gøre noget. Og jeg er jo, jeg arbejder jo som historiker, så jeg ved jo godt, hvordan man... Jeg ved ikke, hvordan man laver slægtsforskning, men jeg ved jo, hvordan man griber forskning an, så jeg tænkte, lad nu lige professionelle folk komme til. Og også fordi, når jeg begyndte at få sådan lidt blod på tanden, jeg tænkte, nu skal han da ikke ødelægge fornøjelsen for mig. Så jeg sagde, tak for det. Det finder jeg ud. Jeg skal nok fortælle dig noget, hvis jeg
finder
ud af
det. Men du er stadigvæk meget professionel, ikke?
Jo,
altså, det er ligesom om, der er ikke nogen klokker, der ringer.
Nej,
eller sådan noget.
Nej, det er ikke sådan, betyder det for mig? Det er mere sådan, det er en interessant opgave, jeg her har fået.
Det var det dybt set også.
Ja, det var det da. Nå. Så kan jeg altid ikke huske, om det var lige efter, eller et stykke tid efter. Men jeg kan i hvert fald huske, at efter min mor var død, havde jeg tænkt, at det kunne være sjovt at lave noget slægtsforskning i Frankrig. Og for at finde ud af, om hendes forældre var født i Paris, ligesom hun selv var, eller de var født et andet sted i Frankrig. Og så havde jeg prøvet at undersøge det, men jeg vidste slet ikke, hvordan man skulle bære sig ad. Og så var det gået i vasken. Men nu havde jeg jo ligesom ordentlig motivation. Så jeg skrev til ambassaden. Altså den franske ambassade her, ikke? Og spurgte, om de ville fortælle, hvad for nogle oplysninger min mor havde givet om sine forældre. Fordi hun er jo indskrevet på ambassaden som fransk statsborger. Altså, hun var også dansk statsborger. Nå, men så fortalte de mig, sendte de mig så en mail, at jeg skulle skrive til rådhuset i 18. arrondissement i Paris og gav mig adressen. Og bede om l'acte de naissance, som det hedder, altså fødselsattest. Altså i Frankrig er det, skal jeg måske lige sige, til interesserede slægtsforskere ude af radioapparaterne, at så er det jo adskilt fra kirken. Altså i Danmark er det hele jo blandet sammen med kirkebøger og så videre. Men i Frankrig efter revolutionen blev, civil dokumenter adskilt fra kirken.
Adskilt,
så det er noget, man skal finde på rådhuset. Og når de er over 100 år, så bliver de lagt ud på landsarkiverne. Nå, men det var så under 100 år, så jeg skulle så skrive til rådhuset, og så skulle jeg bevise, at jeg var min mors datter. Ellers så får man ikke en fuldstændig kopi. Men det kunne jeg jo så, og så tænkte jeg, der går der nok 100 år, inden jeg får noget. Men nej, der under en uge, og så var der så et brev fra La Mairie. Og så begyndte jeg så at læse, og der stod så, Irene var født i den og den gade, den og den dato, og hvor barn er. Og så stod der, nu kan jeg ikke huske, hvem der stod først. Jo, men der stod nok faren først. Isidore Lupy, som var født i Brejla i Romani. Og så blev jeg noget forbløffet. Og jeg vidste jo godt, at Lupy var et rumænsk navn. Men jeg mener, Lützen, det er jo også et tysk navn. Det fortaber sig jo mange hundrede år tilbage.
Det er mange spørgsmål.
Nej, det kan man ikke sige. Nå, Romani, hvad fanden? Nå, men så læste jeg videre tingene med min mormor. Hun må sgu da være født i Frankrig. Nej, hun var så født i Bukarest, Romani. Nå, jeg skulle måske også sige, at på det tidspunkt var jeg så 52 år. Det var længe, man så har levet med bevidstheden om at være halv fransk. Og for mig har det altid været meget betydningsfuldt at være halv fransk.
Og jamen, også fordi din mor lavede mad væk på det, ikke? Altså, din mor var jo meget fransk, ikke? Og det franske betød meget for hende, ikke?
Jo.
Så selvom hun var vel ofte i Frankrig i sin tænkning, var hun ikke der?
Jo, og læste franske bøger, og var formand for Alliance Française i Fredericia, og undervist i fransk. Jo, jo. Men, men man kan jo reagere på forskellige vis, og mine søskende er jo ikke blevet helt så franske, som jeg blev. Men det blev jeg meget hurtigt, altså som barn allerede. Så var det noget, der var vigtigt for mig. Selvom jeg ikke tog sprog og først har lært fransk senere hen.
Ja, for din mor talte ikke fransk med hjemme.
Nej, altså det prøvede hun på, men der var vi så blevet for gamle til, at det var ligesom faldt af sig selv.
Men det kan jo også være part of the game.
Det er jeg nu ikke sikker på. Jeg tror mere, det er fordi hun var uddannet lærerinde, altså på akademisk niveau, og hun var uddannet til at undervise udlændinge i fransk. Så jeg tror, hun ligesom brugte alle de der smarte linguistiske teorier, hun havde lært på små børn. Ikke?
Ja, det var så ikke det, jeg sagde.
Ja. Nå, men, så det var noget en skuffelse, at jeg pludselig ikke alligevel var halv fransk, men halv rumænsk.
Men var det en skuffelse? Var det den følelse,
ja,
du havde?
Ja, det ved Gud, det var. Altså, fordi jeg så, hvad skal man sige, jeg så tænkte nationalitet på den der klassiske måde, man tænker det med afstamning og etnicitet, hvad jeg på en måde intellektuelt set ikke deler. Fordi der går jo mere ind for, at man er det gennem sit statsborgerskab. Men altså, der sad jeg fanget i fælden.
Rumæner og pariserinde.
Og tænkte, gud, så nedstammer jeg ikke fra gallerne, men fra rumæner. Nå, men så læste jeg jo videre. Og så er der vidner på sådan nogle attester. Og den ene hed Isak. Og han hed, nu skal jeg lige sige, at jeg sagde, at min mormor hed Landau, Londo. Men faktisk stod der Landon, altså L-A-N-D-O-N. Og det kan jo godt være sådan en forvanskning af Landau. Det stod der, var hendes navn på den attest. Og Isak hed også Landon til efternavn. Og han var skrædder. Og så var der en anden, der hed Lipy til efternavn, og han var bundmager. Og så tænkte jeg, fordi så meget vidste jeg om historien, skrædder og Isak og bundmager og Rumænien, for fanden, hvor der er jøder. Og så blev jeg da ekstra. Ja, hvad blev jeg?
Hvad blev du?
Chokeret.
Ja, det gjorde du vel ikke, ikke?
Jo, jeg blev da enormt.
Men det er jo helt dybest set, er det jo en stor, at det var din identitet, der pludselig stod på spil, ikke?
Jo, og jeg følte mig taget ved næsen af min mor. Jeg følte mig så meget taget ved næsen, jeg tænkte, hvad?
Men samtidig havde du heller ikke noget svar på tingene endnu, rigtigt, vel?
Nej, altså jeg vidste jo heller ikke, om det var rigtigt, at de var jøder. Det var bare noget, jeg tænkte. Og det var, jeg kunne ikke begynde at sige, når de var jøder, bare fordi de hed Isak og var skrædder.
Og kom på Rumænien. Og senere fundet på begravelsespladsen.
Men ja, så jeg tror, min første reaktion, det var det der med skuffelse over, at jeg ikke var rigtig fransk. Og så følte jeg mig taget ved næsen af min mor. Altså virkelig snydt og bedraget igennem 52 år. Over, at hun ikke havde fortalt det, og at historien var en helt anden. Men altså, jeg kunne også godt se, at hun havde jo ikke fortalt en løgnhistorie, men hun havde undladt at fortælle.
Hun har simpelthen bare ikke fortalt
den. Nej. Hun er jo aldrig, de var jo aldrig konverteret til katolicismen, som andre jødiske familier jo har gjort for sådan noget. Altså ja, Madeleine Albright for eksempel, ikke? Hendes familie konverteret til katolicismen. Mm. Det er jo også en måde at skjule det på. Det havde de jo ikke gjort. De har ikke skiftet navn, og hun har jo ikke sådan bildet os noget ind. Hun er for tidet. Nå, men der følte jeg mig i hvert fald snydt og bedraget, og så samtidig.
Men du fortsatte jo med
dit
arbejde.
Nej, tænk hvis jeg er jøde. Nej, hvor er det spændende, fordi jeg havde mange jødiske venner, ikke så meget i Danmark, men i New York. Mm-hmm. Og tænkte, ej, sådan vil jeg også gerne være. Men så pludselig var det sådan, nej, det var da meget interessant.
Havde du det sådan med det?
Ja, det altså det var en blanding.
Fordi det er jo faktisk meget tidligt i forløbet, ikke?
Ja.
Hvor du egentlig slet ikke nu har fundet ud af, hvad det hele handler om, ikke?
Jo, nej, men tidligt så havde det sådan, nej, hvor er det interessant. Og hvad er det en interessant gruppe at komme ind i. Nå. Men
du bliver jo lidt mere professionel på et tidspunkt.
Ja, nej, men lige da jeg sad med den, så tænkte jeg jo selvfølgelig, skal jeg glemme alt om det her? Mm. For jeg ved jo ikke, om der gemmer sig en frygtelig hemmelighed bag det. Skal jeg lade som om, jeg aldrig har fået en rivende stykker?
Er det også en tanke, du fik?
Ja, Jeg er den eneste, der ved det her nu, og har fået den her tanke. Jeg kan jo lade være at sige det til nogen som helst. Og så lade som ingenting. Men så tænker de, ej, det er da alt for spændende. Men hvis jeg, når jeg nu ved det, så bliver jeg nødt til at fortælle det til mine søskende.
Mm-hmm.
Og det gjorde jeg så. Og de blev ligesom målløse. Og så spurgte jeg dem, om de syntes, jeg skulle gå videre med det, og se, om jeg kunne finde ud af mere. Ja, det må du endelig gøre. Nå, så det gjorde jeg så. Men så var de ikke så interesserede, at jeg så faktisk fandt ud af en hel masse ting undervejs, så nu havde jeg fundet den og den. Nå, sagde de bare. Altså, for dem var det ikke helt lige så eventyrligt spændende, som det var for mig, og for mine niæser.
Mm-hmm.
Jamen, så gik jeg jo i gang, så var det jo bare om at klø på og gå på nettet og finde ud af, altså slægtsforskning hedder genealogi på fransk, og så må man jo bare søge på det ord og finde bøger, der handler om det. Og det gjorde jeg så. Og så læste jeg så de bøger, hvordan man så skulle komme videre. Og så fik jeg så mine bedsteforældres vielsesattest, og så kunne jeg se, der var jo endnu flere jødiske navne. Min morfars mor hed Leibovitch til efternavn. Og de var alle sammen skrædder, og vidnerne til bryllup, de var også skrædder alle sammen. Og Friedman hed de, og jeg ved ikke hvad, Moses og... Nå,
Jeg var også i København.
Så jeg fandt sådan, hvad jeg kunne finde ud af om familien Lepy, og jeg kunne ikke rigtig finde ud af noget om min mormors familie. Og så samlede jeg så alle de her dokumenter og satte dem fint og overskueligt op. Og så skrev jeg så et brev til den jødiske slægtsforskningsforening i Paris, som jeg jo havde fundet ud af, også ved at surfe, at der fandtes. Og at der var en særlig afdeling for østeuropæiske jøder. Nå, så skrev jeg så derned og se lige, hvad jeg har fundet, og kan I med jeres ekspertise vurdere, om der taler om en jødisk familie. Og så fik jeg så svar, ja. Det gør det. Og jeg har slået alle navnene op på deportationslisten, og jeg har fundet deres morfars bror. Nå, så, og så skrev jeg jo så tilbage, er de sikre på, at det er over, på listen over deporterede jøder, at han står, og ikke over modstandsfolk osv.?
Skrev du det?
Ja, det skrev jeg, fordi tænkte, jeg vil være helt sikker. Og så skrev jeg tilbage, ja, selvfølgelig, og det havde jeg slet ikke tænkt på, altså, at man kunne tvivle om, og med de navne og med de erhverv, og der, jamen, det var...
Det var god nok.
Lad dine bedste forældre skjul på, at de var jøder.
Ja, det er jo ligesom det, der
altså, ja, nej, jeg mener, jamen, din mor har jo vidst det.
Nå, nej, du mener om...
At dine bedste forældre udad til, om de skjulte, at de... Det var ikke sådan, at Lepy er formentlig lupus... Ja. Ulv, hvor nær.
Hvorfor tog de navneforandring så?
Ja, men jeg tror ikke, at Lepy er jo ikke et typisk jødisk navn. Der er også mange, der ikke er jøder, der hedder det.
Nå.
Så det er ikke så typisk som Friedman og Leibovitch. Hvis de havde heddet det, eller Landau for eksempel, ikke, som jo blev lavet om til London. Så,
Men sådan har det jo også været her, at mange meget jødiske navne er blevet lavet om, hvor man typisk set slet ikke kan genkende, at det har været jødiske eller østeuropæiske, eller hvad det nu har været for nogle ting. Ikke?
Det skrev han så, at de var jøder, og så måtte jeg jo ligesom acceptere det. Og så hjalp han mig også med ham ned fra Slægtsforskningsforeningen med nogle gode råd til, hvordan jeg kunne komme videre. Og han gik på, jeg meldte mig jo ind i foreningen, ikke? Og så gik han på Nationalarkivet og fandt deres ansøgning om statsborgerskab, og der kan man så se endnu flere oplysninger, han så var sød at sende til mig. Ja. Nå, men så måtte jeg også acceptere, at de var jøder, og det måtte jeg så fortælle til mine søskende. Men jo også så, så fandt vi så ud af, at det ikke bare var min morfars bror, der var deporteret, men også morfarens brors kone og to små børn. Så det var sådan en helt lille kernefamilie, der var væk. Og det var sådan det første store chok, fordi jeg tænkte, har hun vidst det? Og er det derfor, hun ikke har ville sige noget? Og har det været for frygteligt at se i øjnene?
Det kunne det faktisk godt være.
Ja, det kan det da. Altså jo hendes fætter, kusine og tante og onkel. Nå.
Men på et tidspunkt rejser du til Frankrig.
Yes.
Og du tager ud på begravelsespladsen.
Ja.
Og det må være på baggrund af nogle af de ting, du har fået oplyst og papirer og sådan noget, fordi du lige vil se, hvad foregår der her.
Nej, ikke fordi jeg lige vil se, jeg vil sandelig undersøge til
bunds. Undersøge?
Ja, ja, ja.
Ja,
altså det har jeg så fået at vide af den flinke mand fra Slægtsforskningsforeningen. Mm. Nej, jeg havde sikkert også læst det et sted. Men at man kan skrive til sådan et centralt kontor i Paris, der har med alle begravelsespladser at gøre, og spørge på et navn, og så tager det altså 100 år ganske vist, inden de så svarer, hvor de ligger begravet. Men det havde jeg så fået at vide, inden jeg tog hjemmefra. Og der havde jeg så fået at vide, at min morfars far og mor og bror lå på den begravelsesplads, der hedder Bagneux, som ligger syd for Paris, men og med angivelse af, hvor de lå. Og de lå ikke sammen. Og det undrer mig jo, fordi jeg kendte jo kun på det tidspunkt til familiegravsteder. Så jeg tænkte, det var da noget mærkeligt noget. Jeg vidste godt, at min oldefar havde giftet sig igen, da han var blevet enkemand, og så tænkte jeg, måske ligger han så med sin nye kone. Mm. Og at min morfars bror lå måske også med sin familie. Ikke? Nå, men så tog jeg derud med de oplysninger. Og så kommer jeg så ind på en begravelsesplads. Nej, i den der slægtsforskningsforenings sådan opslagsbog, som jeg selvfølgelig også havde skaffet mig, der var der en plan over Bagneux, hvor han havde skraveret alle de afdelinger, som var jødiske. Fordi det skal man jo lige sige, at i Frankrig har man ikke jødiske begravelsespladser.
Er det blandet?
Ja, det er også efter revolutionen.
Okay.
Der har man ikke adskilt. Men det er så hver sektion er enten kristen eller jødisk, men det kan være på den samme begravelsesplads. Så der var et kort i den bog, hvor de jødiske var skraveret, så man kunne se det. Og der kan jeg så kunne se på de oplysninger, jeg har fået, når okay, de lå på jødiske begravelsespladser. Men, eller sektioner. Mm. Men alligevel bliver ved med at tænke, kan det være rigtigt? Altså, da jeg gik rundt der og skulle lede efter min oldemors først, hendes grav, så tænkte jeg, det kan jo være, det er en helt anden familie, der bare hedder det samme. Altså med de samme fornavne.
Lidt sjovt at tænke sådan, ikke?
Ja, især fordi der er ikke nogen logik i det, at der skal være en familie med fire børn, der har nøjagtigt de samme navne og født nøjagtigt de samme tidspunkt.
Men egentlig meget forståeligt, fordi det var stadigvæk meget nyt. Altså, nu er du selvfølgelig nok beskæftiget dig med det i et halvt års tid eller sådan noget, ikke?
Jo.
Men stadigvæk må det have været, hvad handler det om, ikke?
Jo, det var da.
Så det var egentlig ikke så mærkeligt, at du har tænkt
sådan. Nej, altså jeg klamrer mig jo på en måde til opfattelsen af, at at jeg ikke var blevet snydt af min mor. At hun ikke havde holdt på nogen stor hemmelighed.
Det var din grundtanke?
At det nok det hele var en stor misforståelse. Og nu fandt jeg nok et gravsted for en vild fremmed dame, og så farvel og tak. Lidt, altså, jeg tror ikke, hvis nogen havde interviewet mig på det tidspunkt, så ville jeg jo ikke have sagt det i ramme alvor, men det var sådan, den barnlige del af mig, eller jeg ved ikke, hvad man skal sige.
Det var ikke, fordi det bød dig imod det, at du var af jødisk herkomst?
Nej, det tror jeg ikke, jeg vil sige. Det var mere forbløffelse over, hvordan fanden kan jeg have levet så længe, uden at have lugtet lunden? Altså, der var der noget.
Jamen plus, du var jo dybt set ikke helt færdig med det nu, at det var stadigvæk, fornemmer jeg, sådan lidt i sin vorden, ikke?
Ja.
Altså, hvor du lægger nogle spor, eller der bliver lagt spor ud for dig i virkeligheden, ikke? Og du skal prøve at samle dem på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Og hvordan gør man lige det? Ja. Altså, når man kommer fra Fredericia, tror noget helt andet.
Ja. Så, men så fandt jeg så, jeg fandt så min oldemors gravsted, og det der så også var forbløffende, som jeg aldrig i mit liv havde set, og som jeg jo skriver meget om i bogen, det var, at det var foreningsgravsteder, så de var tårnhøje, og der var 30-40 mennesker begravet i hver grav. Og der var så et billede af hver og deres navne på den gravsten. Nå, men der stod
oplevede du jo også noget, ikke?
Jo, der stod så Madame Yeti Lupy Ne Leibovic, og så var der et billede af hende. Og det billede var nøjagtigt det samme billede, som jeg havde arvet fra min morfar i glas og ramme og havde derhjemme. Nå, okay.
Synes du ikke, det var mærkeligt?
Altså, kunne jeg jo godt se. Hallo, goddag. Mm. Så der faldt som min sidste modstand, eller hvad man skal sige, min
tvivl.
Min tvivl. Ja, så fandt jeg så de andre, og så de var jo også begravet.
Men der stod jo noget på de der gravsteder, Lavinia Fratanelle, ja, som du undrede lidt over i starten. Ja. Hvad kunne det nu være for noget? Ikke?
Ja, altså min oldemors gravsten, der stod det med hebraiske bogstaver. Det kunne jeg jo ikke læse, men så tegnede jeg det ned. Det var første gang, men lige skulle skrive hebraisk bogstav, fordi jeg så ville sammenligne med nogle andre. Men så fandt jeg nemlig en stor obelisk, hvor der stod med franske bogstaver L'avenir fraternelle, og hvor navnet på min morfars bror, som var deporteret, stod. Og det var så en mindesten, som L'avenir fraternelle-foreningen havde rejst til minde om alle deres deporterede medlemmer. Og det var ikke den eneste forening, jeg så der på begravelsespladsen, som havde rejst sådan en mindeobelisk. Mm. Det var der mange andre, der havde. Men de havde jo sådan nogle spøjse navne. Altså, L'avenir fraternelle, det betyder jo så den broderlige fremtid.
Mm. Men vidste du, hvad det var? På det tidspunkt vidste du jo ikke, hvad?
Ikke nogen som helst anelse om det. Og mange af de andre havde sådan nogle hjemstavnsagtige navne. Les Amis de Odessa og sådan noget. Ja, så jeg tænkte, det er måske en slags hjemstavnsforening, men hvorfor er der så en, der hedder L'avenir fraternelle? Det har jo ikke meget med nogen hjemstavn at gøre.
Det har slet ikke noget med mig at gøre.
Nej. Men så kunne jeg så efterhånden se, at de var alle sammen begravet af L'avenir fraternelle. Jeg fik også en til at oversætte de hebraiske bogstaver, som så kunne sige det. Og så har jeg jo så senere fundet ud af, hvad det gik ud på at skrive langt kapitel om det i bogen. Ja. At det var jo det, man på jiddisch kalder landsmandschaften. Som jeg så vidt jeg har forstået, man ikke er oprettet her i København, eller man har ikke haft sådan nogle...
Jeg har ikke hørt om det.
At man,
Nej, jeg har ikke hørt noget om det. Men altså, der har jo været et jødisk begravelsesselskab her.
Det er klart, men det har ikke været landsmandschaften på den måde, som var foreninger med alt i...
Man kan vel sige, at i starten, uden at jeg kender så meget til det, i starten af 1900-tallet, hvor der kommer den store indvandringsbølge fra Østeuropa. Ikke? Ja. Der er jo mange, der holder de vel sammen, de jøder, der kommer og bor i ghetto-lignende
områder. De havde ikke hjemstavnsforeninger som sådan.
Nej, men de havde jo kulturelle foreninger. De
der var det jo ligegyldigt, om du kom fra Rusland eller fra Polen.
Okay,
de var der i de samme foreninger.
Ikke? Ja, og det kan man jo så se ud af Morten Tings bog også, at det var teaterforeninger eller litteraturforeninger osv. Ja. Men de her landsmandschaften, som man jo også havde i New York, og sådan set mange andre, London også og store byer.
Det kan være, der
var jo ikke så mange.
Nej, det er nok været for få mennesker til, at man egentlig kunne gøre det. Ikke?
Ja. Ja. Men jeg har også været ude på... er det ikke Vestre Kirkegård?
Jo,
eller begravelsesplads. Ja. Og gå rundt for netop at se, om der var foreningsgravsteder, men det er der ikke. Overhovedet. Nej. Der er jo kun familiegravsteder. Men det sådan, som de ser ud i Paris, er vist også meget specielt for Paris, fordi jeg har set billeder af foreningsgravsteder i New York, og de ser ikke lige sådan ud. Der har de ikke proppet nær så mange mennesker ned, fordi de har en meget større areal at gøre godt med. Nå. Men det kan jo være meget fransk,
hvis folk er kommet på et bestemt tidspunkt fra samme område, er det jo oplagt eller nærliggende, at man er sammen så meget man nu kan.
Ja, altså det som de gik ud på, de der landsmandschaften, det var jo først og fremmest var det begravelsesforeninger, og så var det sygekasser, arbejdsløshedsforeninger og selskabsforeninger. Så det var alt i et, kan man sige. Det var virkelig der, hvor man kom, og man fik sine venner.
Men det var ikke sådan, det havde jeg nemlig indtrykket af, at det var indvandrere, der var kommet fra det samme område, som så havde hver deres landsmandschaft, eller hvad man nu kalder det, ikke?
Jo.
Hvor dine forældre kommer fra et område, så er de medlem af det, så er der nogen fra et andet område, der er medlem af det. For vi havde jo tilsvarende her, hvor man kan sige, ikke foreninger, men hvor man jo også hjalp hinanden med alle de der forskellige sociale tiltag, ikke? Men man har ikke lavet det
ikke i enklaver.
Nej. Men det er vel det også.
Altså i hvert fald alle dem, der hedder Les Enfants de en eller anden lille stættel, eller vennerne derfra, de var grupperet omkring, at de kom fra det samme sted. L'avenir fraternelle kan man ikke ud af navnet høre, hvor de kom fra, men det har jo så fundet ud af senere, at den blev stiftet af indvandrere fra Rumænien. Så det var mest rumænere. Men som årene gik, så giftede folk sig jo med nogen, der kom måske fra et andet land. Altså, de giftede sig jo ind. Østjøderne giftede sig jo sjældent med de gamle franske jødiske familier.
Nej, men de giftede sig med dem, der kom fra andre områder i det
Polen
land, de kom
eller,
fra.
Ikke? Eller Rusland.
Ja.
Altså, ganske vist i min familie er det jo næsten kun rumæner, der har giftet sig med rumænere. Men der er min morfars yngste bror, han giftede sig med en russer. Altså indvandrer fra Rusland, ikke? Der hed Portnoy, som jeg har forstået betyder skrædder på russisk.
Ja.
Og som selvfølgelig også var skrædder. Og det vil så sige, at så kommer der pludselig en russer ind i en rumænsk forening, og efterhånden som årene går, så bliver det mere udvandet. Og nu, hvor den jo er en meget lille forening, så er der jo også kommet sefardiske jøder, som har giftet sig med østjøder. Og så nu er det ikke så rumænsk præget mere.
Men det,
jamen, det er stadigvæk det, der kom store kontingenter fra Rumænien eller fra Polen til Frankrig.
Ja.
I Danmark er der er godt nok kommet flere, men de er alligevel kommet drypvis i forhold. Jeg mener, der er kommet polakker, der er kommet russer. Ja.
Nå, den første store bølge
omkring århundredeskiftet. De kom fra Estland, Letland og Litauen og så kom der nogen fra Vitebsk og deromkring, og så kom der nogen fra Warszawa og fra Lodz.
Ja.
Men ikke nok til, at man kunne lave, hvad skal kalde det, hjemstavnsforeninger.
Men det har måske heller ikke været nødvendigt, fordi der var jo hjælpeorganisationer, der har trådt det til allerede. Yeah. Ikke? Nå, men det er så en anden historie, hvordan vi indrettede det her i København. Du er på begravelsespladsen, du har jo en hel masse ting.
Det gør jeg.
Du ser, at din familie rent faktisk ligger begravet der.
Ja, og med davidsstjerner og hebraiske bogstaver og hele muligheden.
Men så tror jeg, at en professionel ligesom tager over, for jeg tror, du skriver selv, at du fik det sådan lidt, var det ikke følelsesladet for dig pludselig at gå på den begravelsesplads?
Jo, meget. Og jeg har jo været der utallige gange siden, og jeg har deltaget i en ceremoni, som Lavinia Fraternelle holder en gang om året, som jeg jo også skriver griben om i bogen.
Ja.
Og jeg har jo hver eneste gang haft en følelse af at føle mig hjemme. Som er en meget uforklarlig følelse, fordi hvordan kan man føle sig hjemme på en begravelsesplads? Men det gør jeg. Og det er en blanding af noget personligt og noget professionelt, fordi jeg som sagt blev vildt fascineret af de der landsmandschaften med det samme. Og fordi jeg er socialhistorisk interesseret, så sådan noget med selvorganisering, synes jeg bare var vildt spændende. Og også det der med, at man lader sig begrave med kammerater. Altså, at man på en måde gør kammeratskabet eller fællesskabet vigtigere end det biologiske slægtskab. At man ikke insisterer på at lave familiegravsteder, hvad man jo heller ikke havde råd til, sikkert. Men hele
jeg tror,
den der...
der kan ligge noget andet bag også, at de var jo kommet som flygtninge, at historierne kan være så voldsomme, at man deler simpelthen den historie. Og at den er væsentligere i virkeligheden, end at man har en jødisk baggrund. Ja. Fordi der kan man være religiøs, ikke religiøs. De fleste var jo dybt set ikke så religiøse. Ikke? Men det er den der sorg eller smerte, eller hvad det nu er, der har...
Eller følelse af, at vi er en stor familie. Ja. Så vi kan lige så godt blive begravet med hinanden, som med dem, vi er beslægtet med. Nå, men alt sådan noget, synes jeg, var vanvittigt spændende, så jeg har været rigtig glad for at gå der, også fordi, men jeg har nu faktisk altid været glad for at gå på kirkegårde, også i andre lande, og fordi jeg synes, de fortæller så meget om historie. Så det var ikke første gang i mit liv, jeg var sådan et sted, men fascinerende, synes jeg, det var. Ja, hvad vil du spørge om?
Så vil jeg spørge, fordi så har du nogle afsnit, hvor du faktisk bliver den professionelle historiker.
Ja.
Hvor du går tilbage, du undersøger, hvordan var det overhovedet, de østeuropæiske jøder gjorde, da de indvandrede og sådan nogle ting. Jeg tænkte, det synes jeg er også fantastisk, du gør. Men var det også, dels er det jo din profession, men brugte du det også en lille smule for ligesom at bearbejde den virkelighed, som du nu pludselig blev konfronteret med?
Helt sikkert. Det tror jeg helt. Sikkert. Altså, jeg tror, at man har en erhvervsskade. Det tror jeg nu, alle erhverv har en skade. Men altså, jeg tror, at historikere har den erhvervsskade, at de altid er interesseret i at finde ud af, hvordan tingene hænger sammen. Og jeg skriver, altså jeg er jo, som du siger, uddannet i folkemindevidenskab, men jeg underviser jo nu på universitetet i historie. Så, og det er jo to fag, der handler om gamle dage, eller det kan de handle om. Men det er jo to forskellige måder at gribe det an på, og man kan sige, at de to uddannelser har også været lidt op at slås, fordi som folklorist er man jo også interesseret i myter og forestillinger, og hvad folk tror på, og hvad de gerne, hvad for nogle billeder de gerne vil bygge op. Og det er sådan en del af mig, der har haft interesse for det, og den anden er jo sådan cool historiker, som vil se facts og kendsgerninger, og må vi lige få den korrekte årstal. Og senere, når jeg som faktisk møder nogle slægtninge, som fortæller nogle historier, jeg ikke kan få til at passe med de kendsgerninger, jeg har fundet i arkiverne, så kan der også godt komme lidt et sammenstød der. Og også måske et sammenstød ind i mig selv med mine to professionelle kasketter. Men jeg tror også, at jeg satte mig ind i det historiske, fordi jeg ret hurtigt tænkte, det skal der komme en bog ud af. Det er da lige noget, og jeg har jo forskningsforpligtelse som lektor, så det kunne jeg da lige lave. Ja, det var det kunne da blive min forskning.
Det kom så meget.
Det er selvfølgelig det næste spørgsmål, eller et af spørgsmålene. Hvad var din bevæggrund for at udgive din historie?
Jo, altså lige da jeg begyndte, jeg fortalte jo til alle, der gad at høre på det. Ej, jeg er slet ikke fransk alligevel, og tænk engang om min mor. Og så kunne jeg se, at der var mange, der blev vildt fascineret af det. Måske også, fordi jeg fortalte spændende om det, ikke? Men nej, hvor er det spændende at tænke engang. Så jeg kunne sådan ret hurtigt se, at det der med at have en familiehemmelighed, som man afdækker, vil være spændende. Og så også fordi, det vil jeg ikke komme ind på nu, men jeg jo faktisk finder nogle nulevende slægtninger og mødes med dem, og det er jo også meget bevægende, og de er jo rørt over, at jeg har fundet dem, og de kan fortælle mig noget, jeg ikke vidste. Og når jeg fortalte det til mine venner, så blev de jo helt rørte tit, og nej, hvor er det fantastisk. Så jeg kunne mærke, at det er noget, som interesserede andre. Men jeg kunne ikke tænke mig bare at skrive Karen går på opdagelse og finder sin familie. Altså at skrive sådan en bog, der kun havde den personlige historie, det ville jeg synes var for, jeg ved ikke, pjattet eller useriøst. Nej, jeg ved ikke, men det tror jeg ikke, jeg ville bryde mig om. Så jeg synes, at der skulle være noget historie med i den. Og så synes jeg bare, det var smadret spændende at finde ud af, hvordan var forholdene i Østeuropa, som gjorde, at de udvandrede. De udvandrede jo i 1899, har jeg fundet ud af. Hvad var Rumænien for et land, og hvorfor skrev de lige på det tidspunkt? Og så det der med landsmandschaften var jo også helt elektrisk med at finde ud af.
Jamen, det må da også dybest set være smadret spændende. Altså, du har da været heldig lige at få en uddannelse, hvor så passer til din senere livshistorie. Den kan jeg da godt misunde lidt. Det er meget nemmere at finde ud af, hvordan tingene hænger sammen.
Jo, og der er også mange, der har sagt, nu når de har læst bogen, jeg har fået mange smadret søde brev fra både folk, jeg kender og vildt fremmede, og mange skriver jo, helt sikkert kæmpe research, og hvor må det have været et stort arbejde, og så tænker jeg, det vil jeg ikke, sådan har jeg ikke oplevet det. Jo, selvfølgelig har jeg har også læst en million bøger, og brugt en masse penge på at rejse frem og tilbage, og så videre, men jeg har ikke følt det som en anstrengende arbejde. Det har været spændende hele vejen igennem, det har virkelig været. Ja, det har været det mest spændende forskning, jeg har lavet, synes jeg.
Men jeg synes også, man får en fornemmelse af, jeg fik en fornemmelse af, når jeg læste din bog, at du fra den her meget skeptiske Karin til, det er nok noget andet.
Ja.
Langsomt modnes, eller glæder dig over den virkelighed, du pludselig afdækker, indtil du faktisk kommer frem til at mødes med nogen.
Ja.
Du finder jo frem til nogen familiemedlemmer, som du jo ikke vidste var der.
Ja, ja.
Og få kontakt med dem.
Ja.
Hvordan var det?
Jamen, det var da helt fantastisk. Det har det været. Nu kan jeg ikke engang tale på, hvor mange det er efterhånden. Og nu har jeg lige været i Paris igen for at give dem bogen. Jeg var mange af det efterhånden. 7-8. Og så med deres børn og svigerbørn, jeg ved ikke hvad, så er det jo virkelig mange. Men jamen, hver eneste gang har det været rørende og gribende. Og jeg vil også sige, hvis der sidder nogen af lytterne og tænker, nej, det vil jeg også lave. Gør det endelig, fordi Jeg har nemlig ikke været ude for, at nogen har vendt mig ryggen. Altså af dem, jeg har kontaktet og sagt, det har ikke nogen interesse. Hvad bilder du derind og kom masende her? Som jeg har hørt, nogle andre har været ude for.
Altså familie, som man
ja,
bliver...
Altså nogen, der går i gang med slægtsforskning, og så finder en eller anden nulevende grandfætter i Amerika og skriver glædestrålende. Hej, ja. Og skal vi ikke udveksle erindringer? Og det skal vi overhovedet ikke. Ja.
Okay.
Men det har jeg ikke været ude for. De har alle sammen været glade for at blive fundet. Og der er jo nogen, det er jo ikke særlig mange, der faktisk har mødt min mor og mine bedsteforældre, og som kan huske dem. Og det har jo især været vanvittigt spændende, at de så har fortalt om det. Men selv dem, som dog nok vidste, at min del af familien fandtes, altså lad mig lige se, om jeg nu kan forklare, hvordan vi er familie. Min mormors mors... nej, jeg kan godt huske min mormors mors lillebrors søn.
Ja.
Ham har jeg fundet. Og han vidste slet ikke, at hans far havde en søster, som havde nogle børn og så videre. Så han var jo helt målløs. Men han ville enormt gerne mødes med mig, fordi jeg tror, at han ville bare gerne fortælle sin historie. Og jeg tror også, at det med, at nogen henvender sig og synes, du har noget at fortælle, eller du er pludselig en vigtig person, er noget, mange mennesker bliver betaget af.
Var du professionel, eller var du...
Ja, lige der var jeg enormt professionel, også fordi jeg synes, vi er simpelthen så hammer langt ude i familie, så han kan nok ikke fortælle noget, men det var sådan helt rutinemæssigt. Nu havde jeg jo støvet ham op, og hvad pokker, jeg sender det lige et brev. Og så fik jeg et overstrømmende brev tilbage, og han mødte mig så i Paris, og han boede ikke i Paris, men han tog toget ind og fortalte så gribende historier om en mor, der blev deporteret og aldrig kom tilbage, og en bror, der heller aldrig kom tilbage, og en søster, der kom tilbage med tyfus, og hele, altså familien gik i opløsning, og stadigvæk her, alle de mange år efter, han var en ældre herre, kunne jeg se, at han fik tårer i øjnene, når han fortalte om det. Og så bagefter tænker jeg, måske har han aldrig fortalt den rigtigt til nogen, fordi måske til sin kone engang, men det gør man jo ikke om og om igen. Og jeg tror også, at det har været... Jeg kunne mærke på ham, at han var enormt glad for at kunne fortælle om, og jeg selvfølgelig også kunne stille nogle indfølende og gode spørgsmål. Ja, så han er da en himmel henrygt over, at vi har fundet hinanden, og jeg har mødt hans søn og... som selvfølgelig er lidt mere cool, men også søde.
Men sønnerne, er det din generation, eller er det generationen
ja, efter? Nej, altså, jamen, det er heller forskubbet aldersmæssigt, fordi han er jo på en måde ung grandonkel til min mor, men han er yngre end min mor, så sådan...
Det sker jo samtidig, ja.
Men
ja.
Han er stadigvæk krigsgenerationen, kan man sige. Ja, det er ham, der har oplevet krigen.
Han var et skjult barn, som det hedder. Enfant caché, som det hedder på fransk. Ikke?
Så hans historie er også helt utrolig.
Meget gribende. Altså, han var 10 år under krigen? Ikke? Mm. Og ham og hans lillebror, de blev sendt ud på landet på en bondegård. Det var der jo mange børn i Frankrig, der blev, som så optrådte som små bondebørn derude. Mm. Og lærte at malke og sådan noget.
Har alle disse mennesker, som du har fundet frem til, og alt det, du har, alle de resultater, du har kommet frem til, har det givet dig nogen særlig tilknytning, eller nogen nærmere tilknytning til det jødiske?
Tak for det gode spørgsmål.
Jamen,
det er et godt spørgsmål, og det er der selvfølgelig mange, der spørger om. Altså jeg måtte jo på et tidspunkt se i øjnene, for eksempel da jeg står på Bagneux og ser, at min slægtning er begravet jødisk, så må jeg jo se i øjnene, okay, det er som min familie er jøder, og ren, altså teknisk set er jeg det jo så også, men hvad skal det så betyde for mig? Jamen altså religiøst betyder det ikke noget, men det betyder heller ikke noget religiøst at være protestant, så hvad jeg jo sådan set også er, ikke? Jeg er trods alt døbt og konfirmeret. Så jeg har ikke nogen religiøs fornemmelse for det jødiske, men det er hele det kulturen og historien omkring det, som jeg synes er meget fascinerende, og som jeg jo nu absolut føler mig meget mere knyttet til og beslægtet med. Men det er mærkeligt, altså nu har jeg skrevet en hel bog, så jeg burde kunne sige noget rigtigt fornuftigt om, som svar på dit spørgsmål, men jeg er stadigvæk usikker på, hvad jeg egentlig skal sige.
Jamen, det kan
du ikke svare på,
altså.
Det er bare ligesom et spørgsmål, der regner på hele tiden, ikke?
Ja. Altså, jeg vil også sige, nej, det skriver jeg dog, at jeg er jo som sagt 52, da jeg sidder med den der fødselsattest, og nu er jeg jo så 57. Så nu har jeg haft 5 år til at indstille mig på, at det er altså sådan, det hænger sammen. Men jeg er jo ikke opdraget med noget jødisk. Jeg har jo aldrig set skyggen af et sabbatslys eller noget som helst, indtil nu, hvor jeg opsøger det. Og det vil sige, når man ikke er opdraget med traditionerne, så er der jo ikke rigtig noget, der vibrerer inde i mig, som der gør, når jeg ser et juletræ, som jeg har tilknyttet barndomserindringer osv. Men der er jo ikke noget som helst ved det jødiske, som jeg har oplevet gennem min opvækst. Og derfor er det er jo noget nyt for mig, som ikke... Ja, jeg kan bare sige, jamen, det vibrerer ikke inden i mig.
Jamen, det kan det vel heller ikke, når man pludselig får påduttet en ny identitet. Hvordan pokker skulle man kunne gøre det?
Ja.
Altså, men man kan sige, at du har stiftet bekendtskab, eller er blevet en del af en anden kultur. Så du er på en eller anden måde, hvis man skal sige det sådan, om ikke blevet dobbeltkulturel, så har du i hvert fald en side af din identitet, som du ikke kendte før, som vel, som jeg fornemmer på dig, egentlig har været meget sjov og meget givende for dig at få med.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig langt fra slut, for man kan jo ikke bare sige, nå, det var det, og det lægger sig fremme, og nu fortsætter vi, hvor vi slap.
Nej.
Sådan er virkeligheden formodentlig ikke, vel? Altså, der er sikkert mange ting, du stadigvæk kan finde ud af, og stadigvæk kan opleve og blive en del af, eller få med som den hemmelighed, din mor så på en eller anden måde gav dig, men som du selv fandt ud af, at der
jo,
var.
Jo, det.
Men har du nogen bud på nu, hvor du har været hele den her historie igennem, hvorfor din mor måske, vi har været lidt inde på det før, måske valgte at sige, nej, den her del, den lader vi ligge. Den behøver vi ikke trække frem.
Nej. Altså, jo, jeg har forskellige bud på det, men jeg kan ikke vide, hvad sandheden er. Altså, allerførst så tænkte jeg, og min søskende og jeg tænkte, måske kan det være, at hun slet ikke selv vidste det. Altså, måske har hendes forældre fjernet sig allerede fra miljøet, så hun slet ikke har vidst, hvad hun er runden af, og hun har ikke selv ville stille nogle spørgsmål. Så det kan man sige, jeg forsvarede hende med i lang tid. Men så mødte jeg jo så, eller fik gravet op, eller fik fundet, en kusine til min mor, altså en skinbarlig kusine, som var datter af min morfars søster. Og hun var et år yngre end min mor, og hun kunne jo fortælle, jamen, vi var da tit sammen med bedsteforældrene, som talte jiddisch, og som også talte fransk, men altså indbyrdes talte jiddisch, og vi har været til fest, til bryllup i synagogen, og vi har været tit til fester i Lavinia Fraternelle, hvor de jo alle sammen har talt jiddisch eller med et stærk accent. Så hun skulle være godt dum, hvis hun ikke kunne huske det. Jeg skal lige sige, at i 1935 flyttede min morfar og min mormor og min mor fra Paris til en anden by langt væk i Frankrig. Og har sikkert startet et nyt liv, hvis man kan sige det sådan. Altså ankom sikkert som pariser og hedder Lupy, som ikke er noget specielt påfaldende navn. Og så på den måde kan man sige, at de rent fysisk også har fjernet sig fra miljøet.
Men det var jo også din bedstefars ønske. Altså han ville jo gerne ud af den der snævre
øst, siger den kusine. Altså du husker, jeg skal jo hele tiden minde mig selv om, jeg ved jo ikke, hvad der er sandheden, og hvad folks motiver har været. Jeg kan jo kun referere, hvad de andre fortæller.
Men det lyder jo ikke forkert.
Nej.
Altså, fordi der var jo mange, der ønskede at komme ud af den der stættelmentalitet, ikke? Og komme videre i samfundet, eller på et højere socialt
niveau. Og det er trods alt også påfaldende, at alle dem, jeg har mødt, som kan huske min morfar, siger det samme, uanset om det er fra min mormors familie eller min morfars familie. De siger alle sammen, at han var noget særligt. Han var den ældste, han var høj, de andre var små. Han var også uddannet skrædder, men han blev så handelsrejsen i klædestoffer, og de andre blev så siddende og nørkle på deres lille værksted. Han kom ud, han var elegant, han var altid velklædt, som man også kan se på, på billederne. Ikke?
Han var jo dybest set mere fransk end de franske.
Ja.
Og det kan jo have været netop for at lægge den jødiske del.
Ja, altså. Men spørgsmålet er, om det var, fordi han ikke ville være jøde, eller fordi han ikke ville være indvandrer. Og ja. Altså, jeg tror, ja, det skriver jeg jo også. Hvis han nu hed Rothschild, eller altså var fra en eller anden fin fransk bankier jødisk familie, så er der ikke sikker på, at han har lagt afstand til det jødiske. Altså, det kan lige så vel være fattigdommen og det simple og det ulærte. Og, altså, han ville også gerne...
Det, han gerne ville socialt lidt højere op.
Ja, det tror jeg. Altså, sådan synes jeg, at jeg kan få historien til at passe på de fortællinger, jeg har fundet. Men
kan det have noget at gøre med, at de så... lade det jødiske helt væk, altså din mor ligesom accepterede, fordi hun opdraget til, at den del, den er der bare ikke. Ja. Vi var med til de der bryllupper, vi var med til sådan og sådan, men vi forholdt os i øvrigt ikke til noget af det her jødiske. Det kan jo være, det er den del af opdragelsen, så det er jo noget, der ligesom bliver fortrængt lidt, ikke?
Jo, og hvis de
så det kan være så kompliceret for hende måske i virkeligheden.
Jo, og i 35, så har hun jo været 12-13 år. Og kommer i skole med nogle nye kammerater og bruger mere energi på ligesom at falde til der. Mm-hmm. Og så kommer krigen, og så skal man i hvert fald slet ikke snakke om det. Og til sidst
og så ryger det mere og mere bare rundt.
Ja, sikkert.
Men man må jo have talt om, altså ved jeg godt, de forskellige områder i Frankrig var mere eller mindre berørt af, af transporter og krig og på forskellige tidspunkter. Men de må have vidst, at det, nu begynder det faktisk at blive lidt voldsomt det her, ikke? Og hvad skal der ske med vores lille familie, ikke?
Ja, og de har jo sikkert bare håbet, at der er ikke nogen, der har lugtet lunden, og vi ikke vil blive angivet af nogen, fordi der er ingen, der... for den mistanke om os overhovedet.
Det kan have haft noget at gøre med der, hvor de flyttede hen, ikke?
Jo, altså de flyttede hen til det, som så senere blev den frie zone, men som jo så også blev besat på et tidspunkt. Men hvis ingen af deres naboer
har vidst noget, så er der ingen grund til at skjule sig.
Nej, nemlig.
Men også det er jo dybest set også en meget interessant historie, ikke? Fordi nu du fortæller, at mange af familien jo rent faktisk blev deporteret, og det må dine forældre eller din mor jo også have vidst senere hen, og som de er der jo ikke mere. Og hun så fornægter den veninde, som kommer fra Auschwitz, ikke? Så kan smerten jo have været så stor, at det er derfor, man lægger låg på. Altså, man får jo ikke svaret.
Nej. Ja, det er bestemt muligt, fordi... hvis nu det havde, altså det må alligevel have været så betydningsfuldt, at hun har brugt så meget energi på ikke at sige noget, fordi hvis nu det havde været ligegyldigt, så kunne hun jo en eller anden bisætning have sagt en gang, mine forældre var jøder, men det har ikke nogen,
det spiller det ikke nogen betydning. Nej, ja.
Tror din far vidste? Eller
ja, det spørger alle om, og det er jo rigtig godt interessant spørgsmål, men det vil vi jo heller aldrig nogensinde kunne finde ud af. Aldrig, ja, det ved jeg ikke.
Nej.
Måske har hun fortalt ham det, og de har så holdt det hemmeligt, men han kan også have været sådan en naiv en, som ikke... Altså, de har måske aldrig set en jøde, de vidste ikke, hvad en jøde var, eller...
Jo, på det tidspunkt, det bliver jo sådan en helt anden historie, for der har jo været folk, eller jøder, der blev sejlet til Sverige, så din far har jo kendt den redningshistorie.
Ja, ja, selvfølgelig, selvfølgelig.
Så det er højst,
men det er jo ikke sikkert, at de personligt har kendt nogle jøder, og i Fredericia, godt nok var der faktisk mange jøder oprindeligt i Fredericia, men de var jo forsvundet på det tidspunkt.
De var forsvundet på det tidspunkt, ja.
Og når der så kommer sådan en elegant og smuk ung dame fra Paris, så tror jeg ikke lige...
Så er hun mere interessant som pariser, end som så jøde.
Ja, ja, bare... hun ligner en rigtig fransk dame.
Ja, men et eller andet sted er det også en sjov historie, eller sikkert en spændende historie. Det er jo ikke sikkert, at du får aldrig svaret på det.
Nej,
det
er ikke.
Men kommer der mere jødisk forskning?
Altså, det ved jeg så om ikke. Ja, der er jo mange forskellige temaer, jeg tager op i bogen, og det kan jeg måske lige sige til dem, der ikke har læst den, men nu selvfølgelig forhåbentlig har fået enormt meget lyst til at læse den.
Det er i hvert fald en spændende bog, så det kan de roligt gøre.
Ja, tak.
Vi skal huske at sige, hvad det er for en bog. Det er Karin Lytzens bog, der hedder Mors Hemmelighed.
Ja, På sporet af en jødisk indvandrerhistorie, udgivet af Gyldendals Forlag, allerede kommet i andet oplag. Ja. Men nej, det vil sige, at der er forskellige historiske temaer, jeg tager op. Mm-hmm. Altså der er som sagt forholdene i Østeuropa, der er det med landsmandschaften, der er hvilke traditioner tager man med sig, og hvad for nogle traditionssammenstød er der så i indvandringslandet. Altså hele det der, som jo på en måde også er stadig aktuelt for andre indvandringsgrupper. Altså hvor meget skærer man væk, når man flytter sig, og hvor meget klamrer man sig til af traditioner. Og så er der noget om statsborgerskab, som jeg også synes er et vigtigt kapitel, fordi jeg har siddet på Nationalarkivet og studeret statsborgerskabsansøgninger for hele min familie og for nogle af deres venner, hvis navne jeg har fundet på de der forskellige civilretslige attester. Og der fortæller jeg jo så hele indvandringslovgivningens historien gennem de ansøgninger, jeg har studeret. Og hvad er der mere?
Din mor blev dansk statsborger, ikke?
Jo.
Ved du noget om, hvad det betød for hende at blive dansk statsborger?
Hun var stadigvæk fransk.
Kunne man have to?
Ja.
To statsborgerskaber?
Ja, på det tidspunkt kunne man. Jeg har også to. Jeg har også dobbelt statsborgerskab. Ja, hvad det blev betød for hende? Altså, hun har jo så netop ikke skulle opgive sin franske statsborgerskab.
Nej, det betyder selvfølgelig noget. Nej,
så jeg tror ikke, det betød så meget. Men ja, så der er forskellige temaer. Nej, jeg vil også lige sige, et sidste tema, jeg har med, handler jo om, hvad skal man sige, det kalder jeg rødder og revival. Mm. Altså det er simpelthen der, hvor jeg reflekterer over det, som min bog er udtryk for. Altså slægtsforskning, den der længsel efter at finde sine rødder. Kan man overhovedet det, og hvad er det for noget romantisk pis med rødder? Og, altså det prøver jeg sådan også at diskutere lidt. Og så hele den der interesse for den østjødiske kultur, som er kommet i de senere år. Nu var jeg faktisk lige i går inde og høre The Klismatics.
Var du det?
Ja.
Nå.
Og det var jo
faldet i fælden.
Fuldstændig. Og det var da så spændende. Men dem skriver jeg faktisk også om i det kapitel, fordi de er jo sådan meget specielle, fordi de er avantgarde. Ikke?
Ja.
Men hele den der interesse for den østjødiske kultur, som ofte også er i lande, hvor den kultur slet ikke har været, og hvad er det udtryk for? Det synes jeg også har været meget interessant. Så der er mange temaer, jeg synes, jeg godt kunne tænke mig
at tage op og arbejde med.
Ja. Men som jeg ved ikke, om jeg gør det.
Kun handler om den jødiske del, altså, men den er jo smadret spændende, ikke? Fordi den indeholder så meget identifikation og alting.
Ja.
Men alle emnerne her har jo, det er spændende, vi vil gerne læse flere bøger.
du må endelig komme med flere.
Jamen, det tager jeg om. Tak for det.
Ja.
Jamen, så vil vi sige tak.
Ja.
Det var spændende. Tak for at lytte.
יותר עם בוא הערב ואם אשכח הלב תמיד זוכר איתך היו ימי דולקים כאש תמיד בוערת איך לא באמצע ברך צונח על כתף זרה איתך יקדו שובל ומי בלהבה אחרת איך השריפה היא רק בי נותרה אצלי הכל בסדר ולא חשוב אם לא אמצא תשובה אצלי הכל בסדר היום כבר לא מתים מאהבה חלום בלילה עם אישה אחרת והכאב ילהיב אותי
כמו לפיד בוער אותך אני אנשום ודאי בכל דקה עוברת ואם אשכח הלב תמיד זוכר אצלי הכל בסדר ולא חשוב אם לא אמצא תשובה אצלי הכל בסדר היום כבר לא מתים מאהבה שאת נסערת כבר ממישהו אחר אותך אני אחב עדיי יותר עם בוא הערב ואם אשכח הלב תמיד זוכר אצלי הכל בסדר ולא חשוב אם לא אמצא תשובה אצלי הכל בסדר היום כבר לא מתים מאהבה אצלי הכל בסדר ולא חשוב אם לא אמצע תשובה אצלי הכל בסדר היום כבר לא מתים מאהבה
שתמיד בכתה לי בוא הביתה במרוצה ותביא איתך גם נשיקה לי בוא הביתה ותמצא שאני לך כמו שאתה לי את הרקע את הרקע מאפרים הדמדומים ריח מנטה
שש שנים. בוא הביתה, בוא הביתה, ותרחץ את
Det var så, hvad vi havde at sende i aften, og vi håber, at vejret bliver bedre fremover, fordi det har regnet ganske forfærdeligt her i denne her tid. Men vi siger i hvert fald tak for i aften, og i studiet var Ruth Eisen, som interviewede, og studievært var Leia Formanski, og Amos Sarossi passede som sædvanligt på udmærket vis vores teknik. Tak for i aften.
Hakvarim bochim ba שלוחת ונחת והאימא היחידה היא אימא אדמה את יחיד לנצח שם תדע לבטח מה טעם ללחץ עפר בלשונך שם ודאי ביחד אין אמה בפחד ורק טעם הדמעות מבשר על הבאות עפרים בוכים בלילה לא תשמע קולם עפרים בוכים בלילה בחינלה הדברים בוכים בלילה אין מה להסתיר מי אשר שילם ליוקר אין גם לא מחיר אתה לקחת ואתה מתחת עוד מביט למעלה בעיניים עצומות לא נודע כי באת אין קרבה למטה שם אתה ודאי בוכה בשפתיים חתומות גבר ועוד גבר מכל עבר מי מכם כבר לא יקום לנצח מלחמות עפרים בוכים בלילה לא תשמע קולם עפרים בוכים בלילה וכי נעלם עפרים בוכים אשר שילם ביוקר אין גם לא מחיר
God aften, du lytter til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Radio Shalom sender